Dobrý den, ahoj. Posloucháte podcast Národního divadla Moravskoslezského. U poslechu vás vítá Vít Roleček a můj dnešní host má skvělá, báječná a úžasná kolegyně, členka činoherního souboru, herečka Kamila Janovičová.
Dobrý den, ahoj.
Čau, Kamčo.
Čau, Víťo.
Ahoj, Kamilo.
Ahoj, Víte.
Jak se máš, jak se daří? Jsme po premiéře Nory, kde jsi stvárnila titulní postavu, ústřední hlavní postavu této hry. Jaké to je mít to teď konečně za sebou, ten zkoušecí proces a užívat si pouze hraní?
Já myslím, že to celé teprve teďka začne, že nemám vůbec pocit, že bych něco ukončila, protože ano, dozkoušeli jsme, ale to, že to teďka jde před lidi a samozřejmě i přes lidi.
Přes lidi a do lidí.
Tak to zase posouvá ty naše výkony dál, budem klidnější, nebudem tak nervózní, ty věci si sednou a naopak se těším, co teďka se bude dít s tou hrou.
Ale já mám pocit, že těch 8 let, co jsem tady žila, tak já jsem žila s úplně cizím člověkem. A ty děti? Já na to ani pomyslet nemůžu.
Ibsenova Nora patří k pokladům světového dramatu. Mm-hmm. Co se v tobě odehrálo, když se dozvěděla, že ty jsi ta Nora? Ta Nora Národního divadla Moravskoslezského.
No nejdřív jsem byla samozřejmě velmi, velmi potěšena a pak jsem si uvědomila, co je to vlastně za
kus.
Za kládu. A já se teda musím přiznat, že když jsem tu Noru četla za dob studií na konzervatoři, tak jsem si řekla, že tak tohle teda fakt hrát nechci. Protože taky jsem to četla v 16 letech, to člověk tomu nerozumí, tady těmhletím vztahovým věcem a tomu, že někdo opouští rodinu a děti, když sám je ještě vlastně pomalu dítě.
Přece jenom je to o rozpadu manželství.
O rozpadu manželství právě, co já o tom vím, že jo, v 16. No, co já o tom vím teď, že jo. Nic. Ale když jsem to pak četla znova na Damu, tak mě vlastně zamrzelo, že si o tom pořád myslím to samé. Že
fakt?
To hrát fakt nechci. A když jsme to teďka začali zkoušet, tak jsem bohužel část toho zkoušení bojovala s tím, že jsem prostě tu Noru předem rychle odsoudila, tak jak to vlastně dělají všichni v té hře, protože ona na první pohled opravdu působí hloupě a jednoduše a tak jsem si říkala, holka, tak kdyby třeba trošku přemýšlela a trošku víc komunikovala, tak prostě jsem to pořád brala jako její chybu. To, kam se dostala. Přitom to tak není a jsem strašně ráda, že jsem k tomu došla. Protože
co byl ten zvrat, jak jsi to objevila, že to není její chyba? Pamatuješ si ten moment?
On to nebyl přímo jeden konkrétní den, kdyby mi to všechno zaklapilo,
jako,
to ne.
Jako, hosana.
Ne, to ne. Taky wow moment, jako osvícení, ano, zvalo se. Spíš to bylo postupně, jak jsme probírali ty jednotlivé scény, když jsme potom už šli do prostoru a ta hra se vlastně rozjezdila. rozdělila na jednotlivé výstupy, tak vlastně skrz tyhle ty maličké situace jsem vlastně pochopila, že ona pokaždé jedná, jak nejlíp vlastně dokáže a jak nejlépe se v tu chvíli rozhodne. A tam se v té hře najednou objevaly tahle konkrétní místa malička a postupně se vlastně ty malé ostrůvky rozšiřovaly, až se to celé spojilo v jednu hru.
Až tě to nakazilo, jo?
Když jsem teda tu holku konečně začala mít ráda.
No. Teď mi naháníš strach, já ti nerozumím.
No, to je ono. Ty jsi mi někdy nerozuměl. A já jsem až do dnešního večera nerozuměla tobě.
Norinko.
Thorvalde, teďka mě nepřerušuj, ano? Teď poslouchej, co ti chci říct.
Vlastně myslím si, že mi tahle hra i hodně pomohla ve vnímání vztahu jako takových i pro mě, pro Kamilu.
Kolik toho herečka musí k sobě připustit?
U takhle velké role? Myslím si, že hodně. Mm-hmm. Hodně. Sama jsem začala přemýšlet o svých vztazích a kdy já jsem sebou nechala manipulovat jenom proto, aby byl klid. Ale ona, ta bouřka je důležitá v těch vztazích a je to součást těch vztahů. Naopak ten vzduch se pak vždycky pročistí a ten vztah je ještě pevnější. Když to ale Zvládne ten vztah. Kolikrát se takhle i vztahy rozpadnou. No.
Takže proč myslíš, že to Noře a Thorvaldovi nefunguje?
Protože spolu nekomunikují a on neví, jestli se bojí bouřky. Ona rozhodně, protože jde i o to, jak jsou vychovaní. Ona je vychovaná v tom jít neustále všem po srsti a být ta hodná, hezká holčička a aby všechno bylo krásné a jednoduché. Jenomže život takový není. Takže samozřejmě ve chvíli, kdy jí to začne docházet, tak si uvědomuje, jak je to vlastně pozdě a obdivuji za to, že byla schopná se sebrat a přetrhat ta pouta, protože mám i kolem sebe, vždycky, když člověk zkouší tu hru, tak to vidí všude kolem, že jo. Tak myslím si, že mám kolem sebe lidi, kteří to nedokázali a radši půjdou takhle po srsti dál a ono to pak stejně skončí ještě hůř, že?
Kamilo, je takhle veliká role splnění hereckého snu, protože to jsou 2,5 hodiny, skoro 3 hodiny divadla, které ty táhneš, neslezej z jeviště, stojí to a padá to na tobě. Je to to splnění hereckého snu? To, o čem malá Kamila třeba na konzervatoři sníla, že jí celé divadlo bude ležet u nohou?
No, mým snem bylo vyzkoušet si všechno. Mm-hmm. Všechny polohy, všechna zaměstnání, všechny charaktery. Takže vlastně tohle bylo splnění jednoho z mých hereckých snů. To určitě ano.
Nora má takovou neřest a neustále pojídá makronky. Mm-hmm. Nemáš těch makronek za to představení už dost? Za ty 2 měsíce zkoušení? Dokážeš si vůbec dneska ještě v civilním životě dát makronku?
Já jsem ty makronky nikdy nejedla ani předtím. Já jsem měla do zkoušení Nory v životě asi 2 makronky a obě chutnaly jak sušenka, takže ne. Ale ty makronky, které tam máme teď, tak uvnitř je opravdu šťavnatý krém a musím říct, že i přesto, že nejsem milovník makronek, tak mi tyhle ty chutnají. Ale já jsem spíš milovník sýru, takže já jsem se ani nikdy nějak zvlášť nevyžívala ve sladkostech, když samozřejmě pominu to období, kdy člověk žije ze sladkostí, což jsou 4 až 8 let, tak pak už mě to zase přešlo.
Tolik nelákalo, jo?
Právě třeba, když byla nějaká nepovedená generálka, kde jsem cpala do sebe ty makronky, tak já jsem potom chodila domů kolem sýrařství a ty makronky jsem pak zajídala sýrem, protože jsem to potřebovala vyrovnat, tu přeslazenost.
Sýr je neřest Kamily Janovičové.
Ano, ano, sýr.
Na děkovačku, jo, můžou tvoji fanoušci posílat tuny sýrů.
Ano, prosím.
Takže lehko nabil zase vylítl z hnízda, aby utrácel penízky.
Torvaldku, teď už se přece můžeme trošičku vyhodit z kopítka, co? Tohle jsou první Vánoce, kdy nemusíme škudlit.
Zas tak dopřávat si nemůžeme, Noro.
No ale trošičku. Trošičku si dopřát můžeme, ne?
Nora je poměrně rozhazovačná žena. Má ráda peníze.
Je... No, tak je na to zvyklá.
Je na to zvyklá, jo.
To, že je někdo chudý a kouká na bohatého člověka, jakože rozhazuje, tak ten bohatý člověk si myslím, že to takhle nevnímá. Prostě když na to mám, tak si to koupím. A myslím si, že to není nic namyšleného. Mm-hmm. Pro toho člověka. S tím jsme bojovali, když já jsem právě říkala Pájovi jako režisérovi, ale ona nerozhazuje, ona není marnotratná. To, že oni to oni říkají a že to říkají jí do očí a ona proti tomu neprotestuje, tak to je právě to její naučené neodporovat a nehádat se. Ale absolutně si nemyslím, že to takhle má. Ona 6 let nebo kolik škudlila pro to, aby mohla splácet ten dluh, který si udělala. Ale tím pádem musela škudlit. A to, že má takhle neřest makronku, kdo nemá nějakou neřest, to se přece nepočítá do nějaké marnotratnosti. A když jsem takhle jako za tu Noru bojovala a chtěla jsem ji v tomhle obhájit, tak mi na to Páje řekl, jo, to je dobrý, to si myslí. A já, ne, jak to si myslí? A ještě víc mě to začalo vytáčet, že přece já mám pravdu.
Bylo to turbulentní zkoušení, vzhledem k tomu, že vlastně tu inscenaci režíroval chlap, Pavel Gejguš. Uh-huh. A je to výsostně ženské téma, nebo hodně ženské téma, skrz hlavní představitelku?
Tak bylo to nahoru dolů, to zkoušení. No. Nejenom já jsem hledala cestu k Noře, ale i Pája hledal cestu k Noře. Všichni jsme hledali cestu k Noře a jsem ráda, že jsme se nakonec sešli. Myslím si to, že jsme se nakonec sešli. Ale taky by mě zajímalo, jak by vypadala Nora v ženské režii a teďka nic proti Pájovi, protože si myslím, že v sobě tu ženu má a že je velmi citlivý člověk a že to jako dokáže nacítit i takovéhle téma.
Jedna z tvých replik je, že by se ve vztahu mělo, nebo jedna z replik Nory zní, že by se ve vztahu mělo mluvit vážně. Jak moc bychom měli být ve vztahu upřímní v našem civilním vztahu?
Co nejvíc.
A bezmezně.
Ale upřímní, jako upřímní, ale taky citlivý, že jo? Mm-hmm. Já když prostě, nevím, když to vezmu k tomu divadlu, tak když po premiéře přijde za mnou kolega a ptá se mě, jaký jsem byl, a, nebo jaké to bylo to představení, a já si třeba nemyslím, že bylo zrovna úplně prostě úžasné, dechberoucí, protože nejsou všechna představení úžasná, dechberoucí, co si budem, tak já tomu člověku můžu upřímně říct, stálo to za hovno. Mm-hmm. A to bych byla upřímná, ale necitlivá. Přece být upřímný neznamená být zlý, je třeba hrubý, u toho hrubý, je třeba u toho i přemýšlet. Já poděkuju za představení, protože si vážím toho, že mi tam ten člověk pozval, nebo že jako mi to zahráli, ale nechám toho člověka užívat si tu euforii po tom představení. A pak, když jdeme třeba za pár dnů na kafe, tak potom se s tím člověkem začnu bavit jako upřímně, začneme to rozebírat. Já začnu upřímně říkat, co jsem tam vnímala, co se mi tam třeba líbilo, nelíbilo a proč. Protože je důležité říkat i proč, nejenom líbilo, nelíbilo. A je to pro mě upřímné.
My jsme spolu 8 let. Nepřipadá ti zvláštní, že je to za tu dobu poprvé, co spolu my jako manžel a manželka mluvíme vážně?
No, vážně. Co teď myslíš vážně?
Kamilo, co je pro tebe herectví?
Mm-hmm, kolik máme času?
V jedné větě.
V jedné větě?
Co je pro tebe herectví teď po 10 letech u divadla?
No pořád láska. To jsem moc ráda. Láska a zároveň zaměstnání. A to je požehnání, kterého si budu vážit celý život, že dělám něco, co miluji.
Ty jsi vystudovala dvě herecké školy. Janáčkovou konzervatoř tady v Ostravě a Pražskou damu.
A dramaťák.
A dramaťák. Teď z toho pohledu dospělé herečky, jsou potřeba ty dvě školy? Nebo dali ti každá něco jiného?
Každá mi rozhodně dala něco jiného a hodně i záleželo na tom, že jsem ty dvě školy studovala v jiném věku a že mě zajímaly jiné věci. Že jsem najednou informace, které mi byly podávány třeba po druhé, tak jsem je vnímala ale úplně jinak, protože mi ty informace byly podávány od jiných lidí. A divadlo... Studium herectví je prostě natolik specifická záležitost, že víš sám, prostě každý tě předá něco jiného jinak, i když se může zdát na první pohled, že jde o tu samou věc. Takže na konzervatoři jsem to vnímala spíš víc jako o předávání řemesla, nějakých praktických věcí, ale co se týče nějakých jako divadelních teorií,
ideologií,
tak to mě v tu chvíli nějak úplně jako... No, prostě to nepadalo na úrodnou půdu, budu přímná.
Jasně, tak v 16, v 17 letech s člověkem tříská puberta.
No, hlavně vím nejlépe, jak by se to mělo dělat, že jo.
Dobře.
Všichni, co jim je nad 30, tak jsou staří pápadové, co už tomu nerozumí.
Nebylo ti momentálně 30 teď někdy?
Jo, díky, že jsi to zmínil. No právě tím si říct, že už si to nemyslím. A když jsem šla na tu damu a to už mi bylo těch 19 a dál, tak najednou už jsem byla ochotná přijímat i názory jiných lidí a velmi záhy jsem si na damu uvědomila, že ten můj názor není ten, no jaký názor je správný, teďka jsem se do toho zamotala.
Ale že těch názorů se vejde vedle sebe
je tolik
spoustu.
A vejde se jich vedle sebe víc, přesně tak. A pak se ten můj názor úplně vytratil, takže si myslím, že jsem i nějaký čas byla úplně bez názoru a teď zase se pomalu nacházím a je mi to velmi příjemné.
Ty jsi poměrně jako mladinka ve třeťáku na konzervatoři natočila štědrovečerní pohádku Tajemství staré bambitky.
To bylo léto mezi třeťákem a čtvrťákem.
Jak tenhle příval slávy zacloumá s mladou herečkou?
Já si nemyslím, že to se mnou nějak zvlášť zacloumalo, protože já jsem vždycky od malička odsuzovala lidi, kterým to vlezlo do hlavy a kteří se chovali nějak povýšeně. A tak jsem si dávala velmi záležet a snažila jsem se být na sebe v tomhle přísná.
Ale samozřejmě ta lehce, když to já řeknu, bulvární sláva nebo mediální poprask okolo tebe je neustále. Ať už když jdeme spolu po ulici a najednou tě staví maminka s 10letou dcerou a prosí o fotku.
Jak... To se neděje tak často.
No tak mně už se to s tebou stalo třeba 4x.
Je.
tady v Ostravě.
Tak, dokud to pořád počítáč na prstě jedné ruky. No, dokud to pořád si schopný takhle spočítat, tak si myslím, že je to málo.
Kamila miluje divadelní přeřeky, takže právě jste svědkem jednoho jejího. Nebere ti to soukromí občas?
Ne, tak zase ono je to milé, dokud ti lidé nejsou vlezlí a v drtivé většině případů nejsou, tak ono je to spíš miloučké. A tím, že jsem hrála v pohádce, víš, jak kdyby to byla nějaké drama, nějaká kontroverzní věc, kdybych hrála nějakého záporáka, tak je to asi nepříjemné. Třeba představitel Draka Malfoje v Harry Potterovi, tak ten chudák říkal v jednom rozhovoru, že maminka s dítětem musela přejít na druhou stranu ulice, jak chytlo to dítě záchvat, že vidí Draka Malfoje, tak to by bylo asi nepříjemné, ale tím, že jsem hrála pozitivní postavu Aničku z pohádky, tak je to miloučké.
Ve filmu Spolu si...
Tak pozitivní už nebyla.
Jsi tak pozitivní nebyla. A přímo před kamerou si stříhala svoje vlastní vlasy.
Ano, je to tak.
Do čeho všeho jdeš? Jsi herečka, která jde až na dřeň?
Nevím, jestli bych šla do hola. To je pravda. Takže ne, jestli dřeň je ostříhat se do hola, tak bych asi nešla na dřeň. Ale ty vlasy do pasu byly fajn, ale taky s tím byla docela otrava. Takže ano, byl to šok ostříhat se, ale péče o vlasy po ramena je daleko příjemnější. Takže to mělo i své
výhody. Takže to vlastně dost praktické. Jasně, ve filmu to působí skvěle. Ježišmarja, ona si stříhá svoje vlastní vlasy.
No ale to... taky jde o tu jedinečnost. Že? Já myslím si, že pro nějaký další film už to asi nikdy neudělám. Ne proto, že bych nechtěla, ale ono to zase trvá, než ty vlasy narostou. A akorát to tak vyšlo, že jo. Já si nebudu teďka pěstovat vlasy 5 let a říkat si, třeba mě za 5 let někdo
zase
obsadí.
Zase někde budu stříhat.
No, to je blbost.
Ale ty jako jsi schopná jít různými směry na dřeň pro určitý herecký výkon?
Věřím, že jo.
Třeba v Noře si teďkon předvedla veliký taneční číslo, kde odhaluješ kus svýho nitra skrz ten pohyb.
Já jsem měla skvělé vedení v tom pohybu, musím říct. Honza Bárta, který s náma spolupracoval pohybově, tak je strašně zajímavý člověk, který vlastně tu choreografii skládal ze mě. Že na mě nerouboval pohyby, ale že vlastně my jsme spolu strávili intenzivně 2 dny workshopu, jeden na jednoho. On mi dával cvičení, kdy mě stavil do různých jako situací, příjemných i nepříjemných, a prostě zkoušel, co jsem schopná na sebe odhalit. I pohybově, i jsme si povídali. A z toho vlastně on začal skládat tu choreografii a bylo to super. Třeba to cvičení, ze kterého nakonec vyšel, bylo, že mi řekl, já jdu teďka na 15 minut pryč, tebe tady nechám samotnou a ty si připrav taneční číslo na téma poslední tanec v životě. Odešel a já jsem si řekla, tak, no, teď si můžu 10 minut hrát na mobilu a pak předvést nějakou pakárnu, anebo se do toho opravdu ponořím a pokusím se fakt zamyslet nad tím, jak by vypadal můj tanec, kdyby mi někdo řekl, tak, teď si zatancuj a pak umřeš. A nebylo to přesně to, samozřejmě, co pak předvádím na tom jevišti, ale byl to ten základ. A já jsem z toho nadšená, protože ty pohyby, teď nemůžu říct, že mi jsou příjemné, protože on je to hodně expresivní, ale všechno je mi to přirozené, všechno to vychází ze mě vlastně. Ten dřev, to zoufalství, to, že vlastně najednou uprostřed toho tance si uvědomím, že mě to baví a že jsem teď našla sama sebe a v tu chvíli se toho vlastně leknu a zase se stáhnu, ale pak už to v té hlavě mám, protože jsem ochutnala něco, co najednou vlastně se mi líbí, a ne být jenom ta hezká manželka, tak to věřím, že v tom tanci je a že se to z toho dá vyčíst.
Ty jsi se v jednom rozhovoru někde nechala slyšet, že máš ráda Irsko a Kelty.
Ano.
Jak je to možné, kde se tahle láska vezme u rodačky z Ostravy?
No těžko říct.
Co tě na nich baví?
Tak jako nevím, proč mám ráda sýr, že jo? Prostě mám ráda sýr. Tak mám ráda Irsko. Já jsem jako malička měla ráda určitý typ muziky, určitý typ přírody a určitý typ pohádek. A pak jsem najednou viděla pohádku Kouzelná země skřítků, kde se všechno, co jsem měla ráda, spojilo a já jsem zjistila, že je to všechno dohromady irský folklor. Takže tam při té pohádce jsem se natkala.
Nebyla jsi v Irsku na nějakém folklorním festivalu?
Byla jsem v Irsku na svátky svatého Patrika a před 6 lety jsem tam byla na týden nasávat folklor a atmosféru. Ale...
A Guinnesse?
Taky, samozřejmě, ale jak všichni znají tady jenom Guinnesse, tak tam je těch druhů irského piva samozřejmě daleko víc. Ano, snažila jsem se je ochutnat skoro všechny, jsou vynikající.
Kamilo, jaký je tvoj...
Nejlepší, pardon, jenom...
No.
Jenom jsem si teďka vzpomněla, jak jsem šla po ulici Dublinu a šla jsem tehdy se svým bývalým přítelem po ulici a tím, jak já jsem zrzavá, měla jsem na sobě zelený kabátek a... přítel byl blondiák a taky jako jsme prostě působili oba tím severským dojmem, tak nás zastavovali a ptali se nás na cestu. I když jsme třeba drželi mapu v ruce, tak jsme se jim vždycky omlouvali, že jsme turisti. Ale stalo se to fakt nezvykle často, že nás takhle zastavovali, vypadá, tak to mi přišlo vtipné.
Vypadáš jako opravdová Irka.
Vypadám jako místní, ano.
Ale Kamilo, teď upřímně.
Ano.
Jsi od přírody zrzavá.
Než toho nejsem. Nejsem.
A v čem je ta zábava se barvit na zrzavo?
Protože od té doby, co se barvím, tak se cítím sama sebou.
Aha.
Vlastně, když jsme byli ve věku, kdy jsme si hráli s barvami na vlasy, těch 14-15, tak to jsem ještě byla plavá blond a všichni chtěli experimentovat, ale já jsem šla rovnou po té zrzavé a nikdy jsem neexperimentovala s barvama. Já jsem se prostě v 15 obarvila na zrz a...
A od té doby?
Je to tam.
Jaký je to?
Málo kdo už si mě pamatuje bez zrzavých vlasů.
To je pravda. Já si tě pamatuju jenom zrzavou a myslím, že si tě pamatuju už docela dost dlouho.
No ale my jsme se seznámili na Damu. To už jsem byla
myslím,
dlouho
že dokonce zrzavá. Ještě na Poděbradských dnech poezie.
To je pravda.
Když jste byli ve druháku.
No ale to už jsem byla.
To už si byla zrzavá. Kamčo, když jsme zmínili ty Poděbrady a tu poezii,
ano.
Jaký je tvůj vztah k poezii a tvůj nejoblíbenější básník?
Těch je víc. Já mám ráda ty hravé. Takže z těch českých to je Skácel, Frinta a z těch zahraničních je to třeba Shel Silverstein, což je vlastně...
Americký beatník.
No, je to, vlastně je to Frinta, ale v americké verzi.
V americké verzi, jasně.
A je moc krásně přeložený do češtiny, jenom chci doporučit třeba sbírka Jen, jestli si nevymýšlíš, je nádherná.
A co takhle na závěr našeho podcastu si zarecitovat, co Kamčo?
Verš. A co přesně?
Nějaký verš, co tě napadne, co máš ráda?
Dlouhé, krátké, verš, takže jenom jako
klidně,
dva rýmy.
Nebo... Šest strof, klidně.
Vím, to je Suchý, jo?
Mm-hmm. Jiří, Suchý.
Ano, tenhle. Stála jsem tam a pršelo. A domů se mi nechtělo. Tak jsem mu řekla, ať se ke mně schová. On sice nejdřív zaváhal, pak ale přeci říct si dal. Začal mi šeptat tuze hezká slova. Tak jsem tam stála jako v snách, v botách mokro, v srdci strach, že slunce vyjde a on s deštěm mi zmizí. To se mi ještě nestalo, aby když pršet přestalo, zdál se mi blízký ten, kdo dříve byl mi cizí. A od těch dob mám ve zvyku nejít z domu bez deštníku. To člověk nikdy neví, co se může stát. Třeba se v dešti šumění můj sen ve skutek promění. A přijde ten, kdo řekne, mám tě rád.
Děkuju. Velké díky, že jsi sem přišla.
Já děkuju za pozvání.
Ať se daří tobě, ať se daří Noře.
Děkuju, taky jí to přeju.
Od mikrofonu se loučí a u poslechu dalších dílů se na vás těší Vítr Oleček.